SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана сонсогчдоо. Бид амлсан ёсоор энэ удаад Монгол улсаас Австрали улсад суугаа Элчин сайд Аваа Сүрэнтэй ярихаар тохирч. Яг одоо бид хоёр интернет холбогдоод байна. Манай Элчин сайд Канбера хотоос, би Мельбурн хотоос холбогдоод байна. За сайн байна уу Элчин сайд аа?
За сайн байна уу?
Сайн сууж байна уу?
Сайхан амарч байна уу?
Сайхан амарчж байна. За орд манай Элчин сайдын яамнаас олон сайхан мэдээ сонсогдох боллоо. Энэ бол за зөвхөн австралийн монголчууд төдийгүй Монгол бага монголчууд өөр бусад улсын монголчууд ч бас сонирхож байна. Энэ бол Монгол Австралийн хооронд ажиллах болон амрах визийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээр болж хоёр улсын засгийн газар хооронд санамж бичгээ сая байгууллаа. Тэгээд ямар ч хэсэн 100 залуус Австральд ажиллаж амарч болох юм байна гэсэн мэдээллийг бид нар авсан. Тэгээд энийг цааш нь дэлгэрүүлээд олон залуус хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцаасай гэж бодож байгаамаа. Тэгээд цаг цаг гаргаж бидэнтэй ярилцахаар болсон танд маш их баярлалаа. За Австралид шинэ элчин сайдтай болсон гэд бид нар бол ерөнхийдөө мэдэж байна. Гэхдээ яг таныг бол бас хараахан таньд амжааг байна. Тэгээ та юуны өмнө манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
За баярлалаа. За юуны өмнө сонсогчдод одоо уулзуулж очруулж байгаа ундрада баярлалаа. Та бүхний өмнөөс одоо сонсогчдод одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний би Даваас руу сая элчин сайдаар 11 сар томлогдоод үүрэгт ажилдаа ороод ингээд ажиллаж байна. За би өөрөө болохоор 1994 онд Москвагийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийг төгсөө. Тэр үеэс хойш гадаад харилцааны системд ин ажиллаж байгаа юм хүн байгаамаа. За гадаад харилцааны яамны одоо улс төрийн газар, Аз Америк олон улсын байгууллагын газар гээд бүхэл газруудаар ин дамжсан. Тэгээд мөн одоо Сөүлд суугаа Монгол Улсын элчин сайдын яамд консул буюу консулын элчийн даргаар нэгдвэнэр бичгийн даргаар ингэж ажиллаж байсан. За дараа нь бас ерөнхий сайдын гадаад бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Монгол Улсаас Вашингтон хотноос суугаа элчин сайдын яамд элчин зөвлөх өгөөд дэд тэргүүн гэсэн албан тушаалтар ажиллаж байсан. Гадаад харилцааны яамда төрийн нарийн бичгийн дарга тусгай үр гүйцэтгэлчин сайд гэсэн албан тушаалуудыг хашж байсан юм байнамаа. Тэгээд Австрали улсад ирээд Австрали улсын одоо холбогдох байгууллагуудаа, төр засгийн байгууллагуудаа, за мөн одоо Монгол иргэдтэйгээ ингэж сайхан ажиллаж байгаадаа их баяртай байна.
Австрали тэгвэл ирээд бас хайцсан удаагүй байгаа юм байна. Хэр суурьш чин та, хэр тасч чин нутагта?
Өө, сайхан нутаг юм аа. Би урднаас ажиллаар ирээл очижсэн үг ингэж яг удаан сууж ингэж амдэрч байгаа үнэхээр одоо цагаар тааламжтай сайхан газар байна.
Аа. Сайхан шүү. Манай Австрал одоо бол бас яг цаг агаар харьцан гоо сэрэх хүн болоод одоо монголчууд хүүтэн газар ирсэн монголчуудад бол таатай уурал тохиогоод байна. За тэгээд хоёулаа үнцэн ярианда оръё. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол бас 2013 оноос хойш одоо миний ойлгосноор яриа хэлцээр хийсний эцэст хоёр улсын засгийн газар хооронд одоо ажиллах амрах визний зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх гэхээр болсон гэж одоо мэдээлэл гарсан. Тэгэхээр маш олон хүн энийг сонирхож байна. Тэгэхээр энэ визийг одоо Монгол улс авдаг болсноороо бидэнд ямар боломжууд нээгдэж байгаа вэ? Та ерөнхийдөө мэдээлэл өгөөд хоёлаа цааш нь наривчлаад яриад өгөө.
За тэг энэ амрангаа ажиллах одоо виз ингээд сая 3 сарын 31-нд албан ёсоор гар үсэг сурагдлаа. За тайлсан. За нэлээ олон жил бас яригдсан ийм асуудал ингэж ажил хэрэг болж байгаа одоо элчин сайд яамны хамт олон за гадаад харилцааны яам манай иргэд их баяртай байна. За энэ визний одоо гол онцлог бол ерөөсөө юу юм байгаа шүү. Би гол зорилгын хэлээ. Энэ Австрали улсын засгийн газраас залуучуудын солилцоог дэмжих хүрээнд 1975 оноос эхлэн одоо хэрэгжүүлж байгаа ийм хөтөлбөр юм. Залуучуудын соёлын солилцоо анх одоо Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн банк улстай одоо байгуулад тэгээд одоо өдгөө нийтдээ бол нэг 46 улстай ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. За энэ хөтөлбөрийн одоо нэг давуу тал байна. Альва нэг виз гэдэг нь шүү зөвхөн одоо аяллаа виз гэдэг виз авдаг байсан бол залуучуудад илүү боломж олгоод ажиллах, сурлах, суралцах боломжтой, за мөн аялах боломжтой гэсэн гурван төрлийн ийм одоо виз авч байгаагаараа давуу талтай ийм онцлог виз юм аа гэдэг одоо хэлээ да.
Тэгэхээр визний тодорхой шаардлагуудыг бол манай Австралид амьдардаг монголчууд ч гэсэн нэлээд бичээд шеэрлээд байгаа харагдсан. Тэгээ эндээс харахад бол 30 хүртэлх насны дээд боловсролтой 100 залуусын гэсэн нэг юм ковот тавьсан байгаа те. Тэгэхээр энэ одоо яг яагаад ийм одоо 100 хүртэл гэсэн ийм тоо тавьсан юм болоо. Тэгэхээр энэ тоо цаашаад нэмэгдэх боломжтой юу? Би зүгээр ингээд соёлын солилцоо гэхдээ илүү олон монгол залуучууд ирээд соёл сураасай л гэж хараад байна л та. Тооны хувьд.
Аа их зөв. Тэгээ сайхан асуулт. Энэ 100 гэд ерөөс энэ анх улсуудтай байгуулагдтаа 100-аар тогтдөг. Тэрээс аль нэг орныг бол одоо ингэж илүү үзнэ гэж байхгүй. Жишээл Америкийн нэгдсэн улс хятад одоо Испан, Люксембург чи аюу том том орнуудтай байгуулсан байж байгаа шүү дээ. Эхний хөтөлбөр бол 100-аас л эхэлдэг. За тэгээд энэ хөтөлбөрийг хүрээнд одоо ирж байгаа хүмүүсийг хариуцлагатай нөгөө шаардлагыг одоо зөв биелүүлж аливаа одоо буруу зөрчил гарахгүй байх тохиолдолд бол энэ визийн тоо ковод нэмэгдэнэ. Элчин сайд яам нүгэр хөдөлгөөлн нэмэгдэх чиглэлээр ажилтнаа. За энийг ингээд жил болгоны одоо 6 сарын 30-нд энэ үнэлт өнгөлд өгдөг байхгүй юу? Энэ байгуулсан орнуудтайгаа хөтөлбөрийнхөө үнэлт өнгөлд өгөөд за эдгээр улстай бол ковотын тоо нэми, эсвэл эдгээр улстай ковотын тоо хэмнэн дарья гэсэн. За би нэг жишээ хэлэхэд бол Турк улстай 2007 онд энэ хөтөлбөр байгуулсан, 101 ковоттой байгуулсан. Одоо хүртэл энэ ковотод өөрчлөлт гараагүй байна. Харин одоо 19 сая хүн амтай Чил улс дан 2006 онд 101 ковоттой байгуулж байсан бол ковотын тоо нь өдгөө нэмэгдээд 3400 болсон байх жишээтэй. Аа гэтэл энэ хятад, Испан, Индонез гэдэг улсуудад дунджаар нэг өцгөд ковотын тоо 3400-аас 5000 болсон өссөн. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө одоо ирж байгаа одоо ажиллаж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө хойч монголчуудаа илүү их боломж олгохын тулд энэ дээр илүү хариуцлагатай ингэж ажиллах ёстой. Монгол Улсын элчин сайд яам энэ чиглэлээр бол одоо өргөжлүүлэн ковотыг нэмдүүлчихлээр ажиллаа гэж ингэж ойлгор. Ковотыг бол яг л тэгээд ойлгочих болно.
Тэгэхээр одоо эхний ярьсан 100 залуус маань ямар нэгэн хууль дүрмийн зөрчил гаргалгүй хувцаандаа буцаад те одоо тэр шаардлагыг биелүүлээд яваад байгаа тохиолдолд жил бүр энэ ковотыг нэмээд авах боломжтой байна гэж ойлголоо зөв.
Яг үнэ тий.
Тэгэхээр эхний залуучуудад бол маш хариуцлагатай ирэх юм байна шүү дээ тий.
Яг тийм хамгийн чухал тий.
За энэ ковотыг нэмэх одоо гол үзүүлэлтүүд нь юу байдаг болоо? За та сая хэллээ тий хууль зүйн одоо ямар нэгэн зөрчил гарахгүй ч гэдэм юм уу. Ковото нэмэх юм бол тий.
Тэгэхээр эргэж байгаа залуучууд бол яг л эндтэй тавьсан эдгээр дотоод яамных нь requirements гэдэг тавьсан гоо шаардлагууд гэдэг. Тэрийг л одоо яг биелүүлээд жишээлбэл одоо англиний тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй, за зөв одоо хандлагатай гэж байгаа ёс зүйтэй. За өөрийнхөө 19 хүртэл энэ улсад байх хугацаанд альва нэг одоо хууль дүрмийн зөрчил гаргахгүй ийм тохиол эдгээрсэд үгэнч байхгүй. А энэ 100-өөс чихний хэлж 100-өөс ингээл хараад үзэхэд за ийм дутагдал байна. Зөрчлийн тоо их байна. За энэ улс чи өөрийнхөө одоо бас дотоод аюулгүй байдал дотоод одоо инх тайван байдал энэ дээрээ анхаардаг ус. Тэгэхээр энэ тоо бол яг тэгж ингэж өсөж буурна, өсөн шүү гэдэг бол одоо миний албагдах холбоотой хүмүүс хэлж байгаа. Сайн зүйлүүд л хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө бие зүг авчруу, тэ? Аливаа одоо хэрэг төвөгдөөс оролцохгүй байх ёстой.
За тэгвэл ирсэн хойно хэрэг төвөгд оролцолдоод Монголынхаа нэрийг гаргаад авахгүй тэр 100 залуусыг бид яаж шалгаруулах вэ? За бид нар зүгээр ингээд виз мэдүүлдэг шиг ингээд мэдүүлчих юм уу? Эсвэл ямар нэгэн байгууллага шалгаруулах уу? Энэ процесс юу нь тодорхой болсон уу?
7 сарын 1-ээс одоо хэрэгжүүлнэ гэд ямар ч байсан зарлсан. Одоо элчин сайдын яам мэднэ хууль дотоодрийн яамтад ажиллаж байна. Журам гарна. За журам гараад тэгээд 6 сарын одоо 30 гэхэд 6 сар гэхэд нэлээд тодорхой болноо. Тийм.
За тэгэхээр тэр бол одоогоор тодорхойгүй байгаа юм байна гэж.
А түрүүн ундраа нэг асуулт байсан шүү дээ. Юу одоо алдахгүй байх хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл нь визний хугацаанд буцсан байх хэрэгтэй гэдэг юм билээ. Таардлага хэрэг төвд оролцох уу визээ хугацаанд ингээд буцсан байх ёстой гэсэн юм шаардлага байгаа шүү.
Визний хугацаа бол яг 12 сараар тавигдчих байгаа тийм үү?
Тий, 12 сараар тавигдна тий.
За ойлгомжтой. За тэгэхээр working holiday визээс гадна австралид хөдөө аж ахуйн улирлын ажлын визүүд бол бас янз янзаараа байдаг тий. За магадгүй энэ working holiday гэдэг хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээр цааша ахиад энэ визүүдийг авах боломж юу нэ монголчуудад хэр байгаа болоо?
За эдгээр төрлийн визүүдийг авах боломж бол монголчуудад байгаа. За ялангуяа энэ хөдөө аж ахуй, газар тариалан, хөдөө аж ахуй дотор ялангуяа энэ одоо энэ мал аж ахуйн салбарт эднийх хэсэгт суралцах зүйлүүд их байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ талаар бол яриа хэлцээг бол одоо ингэ ихлүүлсэн байж байгаа. Ялангуяа энэ мал аж ахуйн салбарт эднийх бол нэлээд өндөр хөгжсөн. Хөдөө аж газар тариалангийн салбарт эднээс одоо эдний бол ноу хау туршлагыг одоо харилцан хуваалцах ёстой гэсэн ийм байр суурийг бол бас нэлээд илэрхийлж байгаа. За үүнийг ч одоо манай Австрал анд өхд маань нэлээд бас тодорхой хэмжээ ойлгон үлээж авч байгаа. За мөн одоо хоёр улсын одоо харилцаанд нэлээд өндөр ачаал бүдлөө гэж байгаа. Монгол улсын засгийн газарч тэр Австрал улсын засгийн газарч тэр энэ хоёр орны одоо харилцаан хамтаа ажиллагаа үргэлжүүлээ. За энэ хүрээнд одоо энэ залуучуудын солилц ирээдүйн болсон энэ залуучуудын солилцооны хөтөлбөрөөс эхлэв. Цаашд олон одоо салбарлуу ингээд салбарлан одоо өгч ийм сайхан ирээдүй тавигдана гэж ингэж найдаж байгаа хоёр тал тийм ч утгаараа сая манай төрийн нарийн бичгэн дээр гэрж зөвлөлтөө үйлчлэл ингээд амжилттай хийгээд ингээд ботсон байж байгаа. Энэ үеэр ч гэсэн одоо энэ асуудал яригдсан. Цаашд одоо нөгөө айж байгаа ялангуяа манай жоо салбарт Монгол улсын одоо харилцсан одоо солилцох ийм одоо боломж байна гэсэн ийм зүйл ярьж байгаа.
Тэгэхээр working holiday гэдэг энэ зүгээр нэрнээс нь харахад энэ бол зөвхөн ажиллах мөнгө олох боломж бол биш те. Бүтэн нэг жилийн хугацаанд Австралид аялаад за дээр нь дөрөн сар хүртэл сурах хэрэгтэй виз байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та залууст энэ боломжийг ер нь ямар өнцгөөс нь хараасаа гэж хүсэж байгаа юм.
За их сайхан асуулт байна. Энэ бол визийн яг зорилго бол энэ одоо улсыг үзэж танилцах, соёл заншлаасан суралцах тий. За Австрал бас өөрөө бол одоо энэ дэлхийд 12 дахь одоо том эдийн засаг. За энэ боловсрал ялангуяа энэ боловсрал амьдралын одоо чанараараа дэлхийг одоо тэргүүлэгч улсуудын нэг штэ. Одоо олон сайхан дээд сургуулиуд та. Тэгэхээр энэ боломжийг бол одоо манай Монгол залуус одоо эдлэх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр манай энэ залуучууд энэ Австралийн одоо өндөр хөгжил, за энэ одоо боловсрал эднээс одоо олон одоо сураасаа эдний хандлага, за тэгээд Монголдоо буцаж очиод энэ одоо боломжийг нэвтрүүлээсэ гэсэн ийм одоо боломж байна гэдэг онцлог хэлмээр байна тийм.
Тэр хүмүүст ямар шаардлага тавих тухай, за хэлний оноо гэдэг юм уу тийм, эсвэл магадгүй одоо ажлын туршлага шаардах юм уу, та энэ дээр жоохон наривчилсан мэдээлэл танд байгаа юм.
Тийм, энэ дээр бол тодорхой заасан байж байгаа. Нэгдээ сургууль суралцж байгаа 2 жил суралцсан байх. Одоо сертификат, тэгвэл дээд сургууль төгссөн байх. За тэгээд англи хэлний тодорхой төвчдийн мэдлэгтэй. За жишээл одоо IELTS-ийн 4.5 юм уу, эсвэл заавал тэр одоо айлцсан оноо байхгүй ч гэсэн англиний тодорхой одоо мэдлэгтэй гэдгийг харуулсан одоо дипломын хуулбар, гэрчлэгээний хуулбар ч юм уу тийм. Тэгээ ийм олон олон төрлийн зүйл ийм зүйлүүд байж байгаа тийм. Тэгэхээр л энэ ч одоо шаардлагууд хангагдана гэсэн үг тийм.
За тэгэхээр энэ бол зөвхөн монголчууд одоо Австралид ирэх тухай асуудал биш тийм. Хоёр улсын хооронд байгуулсан санамж бичиг учраас Австрал залуучууд бас Монголд очиж аялах, ажиллах боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр тэр залуучуудад манай Монголын талаас ямар ажил санал болгож байгаа вэ? Бас ямар шалгуур тавьж байгаа вэ?
Тэр нь бол энэ жилээс 25-100 одоо явах боломжтой учраас за шаардлагын хувьд бол эдгээр бол монгол хэлийг бол одоо сурцсан байх чадахгүй гэж. Тэгэхээр Монгол гэж англи хэлтэй байгаа хүмүүс. Тэгээ Монголд ямар одоо сайхан одоо боломж нэ гэж нэг л манай Монголын одоо засгийн газраас энэ англиг 2 дугаар хэл болгон төрийн хэл болно гэсэн тийм. Тэгээ энэ үндсэн хүрээнд бол одоо эдгээр Монголд аялангаа Монголын сайхан нутгаар одоо хөдөө орон нутгаар аялангаа англиг одоо монголчууд одоо заах ийм сайхан үг таалга бас нэгдэж байгаа. Энэгээр одоо бид нар бас их завшаантай хэрэг болж байгааг одоо бас тэмдэглэн ярьж байгаа. Тэгэхээр эдний эхний ээлж эдний ихтэй сургуулиудаас бид нар оюутан за төгсөгч байж болно. За дадлагч эдгээр хүмүүсийг одоо Монголд аялуулад ажилуулад Монголын талаар одоо ойлголттой мэдлэгтэй болоод ингээд ирэх юм сайхан боломж нэгдэж байгаамаа. Тэгээ сая ер нь бас Австралийн үндэсний сургууль дээр Монгол танхим, Монгол судлалын танхим бас нэгдсэн байж байгаа. Энэ танхим дээр бас одоо Монголыг одоо сонирхдаг бас олон одоо хүмүүс судалгаа хийж байна. Эдгээр хүмүүс бол их завшаантай хэрэг болж байна гэдэг бас хэмжилж байгаа. За мөн Австралийн өөрийн одоо шинэ Коломбо гэж хөтөлбөр байдаг. Энэ шинэ Коломбо хөтөлбөрийн үрээнд бас одоо Австралийн залуучууд Монголд очиж аялан Монголд одоо олон англилыг одоо заах боломжтой маа гэсэн энэ зүйл байж байгаа.
Тэгэхээр ямар ч хэлсэн 6-р сарын дундуур эсвэл сүүл гэхэд одоо энэ санамжчтай холбоотой хөтөлбөрийг яаж хэрэгжүүлэх журам тодорхой болох юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр тэр үед нь бас тантай эргэж холбогдоод журам яаж гарав, бид нар одоо яаж хүсэлтээ илэрхийлэх одоо маш олон зүйлүүдийг бид нар мэдмээрэн тэр үед та бас эргээд бидэнтэй холбогдоод мэдээлэх уу хаа гэж найдаж байна.
За баярлалаа. Тэгнэ.
За одоо хоёлаа юугаар ингээд одоо видтэй холбоотой сэдвээ өндөрлөөд би танаас төгсгөлт нь хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо мэдээж олон ажлыг төлөвлөсөн байгаа бох. Тэгэхээр та товчхон бас ямар ямар ажлууд байгаа вэ гэдгийг яриад тэгээд ярилцлага өндөрлөх үү.
За тий. За энэ жил бас их онцлог харилцааны түүхэн ой тохиож байгаа. Тэгээд энэ 50 жилийн ой хүрээнд бид нэр соёл урлаг. За энэ нь бол харилцааг одоо хөгжүүлэх өндөр дээд хэмжээнд бас дайжлал хэрэгжүүлэх за соёл боловсрол эрдэм шинжилгээний хурл хийх тэ за уран зүйн үзэсгэлэн гаргах хүлэн авалт хийх спортын тэмцээний зохион байгуулах гэдэг ийм багц ажлууд бас төлөвлөж явж байгаа гэдэг хэлээ.
Ойн яг тодорхой өдөр нь хийдэг би 9 сард гэж ойлгож байсан.
9 сарын 15 шүү. 9 сарын.
Тэр одоо яг ингээд оо гарын үсэг зорсон өдөр үү? Ямар өдрийг тодорхойлдог юм бол сонирм байх.
Энэ бол хоёр орны хооронд төлбөр тарилцаа тогтоосон өдөр гэж яВДгийн.
Тэгээд
1972 оны 9 сарын 15-нд ингэж одоо тарилцаа тогтоосон байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 22 оны 9 сарын 15-нд дипломат харилцааны маань яг 50 жилийн ой тохиолдож болж байгаа.
Австрал Монголын одоо хоёр улсын харилцаатай холбоотой бас ярих сэдвүүд миний хувьд одоо сэтгүүлч хүний хувьд бол бас байна л да. Хоёр улсын худалдаа одоо ямар салбарт илүү өргөн байдгийг тий. Цаашдаа бид нэр юунд анхаарах вэ? Австралд амьдарч байгаа монголчууд бид энэ дээр ямар оролцоотой байх вэ гэх мэтчлэн эргээд хоёлаа яг 50 жилийн ойтой холбоотойгоор ярих боломж олдох байхаа гэж найдаж байна.
Тэгээ тэг ярилцсан хоёлаа тий.
За маш их баярлалаа. Танаа фейсбүүкийг дахад одоо маш их уулзалт хийгээл яриа хэлцээр болоод их өрнж ах шиг байсан. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Монгол улсаа Австрали улсад одоо сайхан нүүр царай болж ажиллаж байгаа хүний хувьд танд өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа. За ингэж намайг одоо өрж уулзсан юм бол дундраад талархлаа илэрхийлье.
Баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай.
За баяртай.